halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban heerka FM-da geeska Afrika magaalooyinka ku yaala qaarkood iyo bogga aan internetka ku leenahay ee ciwaankiisu yahay voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 7 bisha May sanadka 2016. idaacadda Saakiya caalamkana waxay idiin soo jeedinayaa anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Maxamed Colaad Xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena aroornimo waxaa ka mid ah guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya Ciidid Cabdulaahi Ilkaxanaf oo ka hadlay xilka qaadistii dhowaan lagu sameeyey.
dalku sharcigu leeyahay waa dhab, wuxuu sharcigu yahayna waa sidiisii, wax xaaraanan anagu ma xalaalaynayo. laakiin odaynimada haddaan u eego danta eego oo aan dalka danta dantiisa eego iyo dadka anigu dhibaatayn maayo, dhibaato anigu wax aniga igu saabsan dhibaatadeed, dalku wuxuu noqon maayo oo burburi maayo.
waxaa kale waad dhegaysan doontaan magaalada London ee caasimada dalka Britain oo yeelatay duqii ama maayirkii ugu horreeyey ee muslima.
waxaan kaloo idiin haynaa toogashooyin labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay gobolka Maryland ee duleedka magaalada Washington iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida qodobadii udar.
koox la socota arrimaha Kuuriyada Waqooyi oo Maraykan ayaa sheegay in xukuumadda Pyongyang laga yaabo inay diyaarinayso tijaabinta hubka nukliyeerka oo kale mustaqbalkan dhow. kooxdan oo leh bog internetka ah oo isha ku haya arrimaha dalkaasi Kuuriyada Waqooyi oo la yidhaahdo 38 North ayaa sheegay Jimcihii shalayto in muuqaalo dhinaca satelaytka ah lagu helay in la qaaday 5 bishan goobta ay Kuuriyada Waqooyi ay ku tijaabisan nukliyeerka, waxaanu muujinayaa dhaqdhaqaaq gawaadhi aan hore loogu arki jirin jiidaasi oo xilliyo kala duwan socda. saraakiisha Kuuriyada Koonfureedna waxa ay heegan geliyeen ciidamadooda iyaga oo ka baqaya in Kuuriyada Waqooyi ay tijaabadan ah tii shanaad ee nukliyeerka ay ku soo beegsato. shirka siyaasadeed ee heerkiisu sareeyo oo hadda ka soconaya magaalada Pyongyang, kaasoo ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah muddo 6 sanadood.
doorashada Sadiq Khan xalay loo doortay inuu noqdo duqii ugu horreeyey ee magaalada London oo muslima waxay calaamad u tahay xilli isbeddel dalka Britain iyo mujtamaca dalkaasi ee muslimiinta ah ee gaaraya 3 milyan ee qof. guusha Sadiq Khan ayaa ka dhigan magaalada London oo kasoo gudubtay xilli dadkeedu aanay ahayn dad kala duwan sida maanta ay tahay oo kale, waxaana haatan ay noqotay magaalo fiday oo ku bulaashay dadka kala duwan ee dunida dacaladeeda isaga kala yimid. Sadiq Khan oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha ayaa si aan horey loo sii saadaalin jagadaasi duqa caasimada London loo doortay isagoo hayn doona 4 sano ee soo socota, waxaana doorashadiisu ay soo gabagabaysay 8 sano oo xilka duqa London uu hayay xisbiga muxaafidka.
sarkaal ka tirsanaa hay-adda dhinaca amniga dowladda federaalka ee Maraykanka u qaabilsan ayaa looga shakisan yahay in uu dilay 3 qof, 2 qofna uu dhaawacay isagana xabsiga loo taxaabay. booliska gobolka Maryland ee duleedka magaalada Washington DC ayaa sheegay in ilaaliyo Tordil oo 26 sano jir ah xabsiga la dhigay galabnimadii Jimcihii. Tordil waxa uu ka tirsanaan jiray hay-adda loo yaqaano Homeland Security-ga ama magaceeda loo soo gaabiyo FPS oo ah hay-ad ka shaqeysa ammaanka dhismooyinka dowladda. baarayaasha ayaa waxay aaminsan yihiin inuu ku lug lahaa toogashooyin soo bilowday Khamiistii darraad, markii ugu horreysayna waxa uu toogtay xaaskiisa oo ay dirir ku kala maqnaayeen xilli ay ku sugnayd bannaanka iskuul ay dhiganayeen carruurteeda oo ku yaala isla degmadaasi. waxaana sidoo kale laga tuhunsan yahay inuu toogasho ku dhaawacay 2 nin oo isku dayay in ay ka hortagaan toogasho uu sameynayay. maalin kadib shalayto oo Jimcaha ahayd ayaa haddana waxaa qof kale uu ku dhaawacay, 2 qof oo kalena uu ku toogtay isla degmo ka tirsan gobolkaasi Maryland. nusu saaca kadib ayaa booliska laga soo wacay dukaan cuntada lagu iibsado isaga oo sheegay, iyadoo la sheegay in halkaasi uu ku dilay gabar kale. goobtaasina waxa ay 20 kilomitir u jirtay magaalada caasimada ah Washington, kadibna waxa ay wararku sheegayaan in ninkaasi xabsiga loo taxaabay.
xukuumadda Raashiya ayaa sheegtay inay dhexdhexaad ka gashay in xabad joojinta waqtigeeda lagu daro 7 iyo 27 saacadood, gaar ahaan magaalada Aleppo ee dalka Syria, halkaasoo dagaal dhawaan ka dhacay oo u dhexeeyay xukuumadda Siiriya iyo mucaaradka ay ku dhinteen ku dhawaad 300 qof. Wakaaladda wararka u faafisa Ruushka ee Interfax ayaa sheegtay xabad joojinta 2 maalmood socotay oo waqtigoodu ku ekaa gelinka hore ee sabtida maanta ah saacadda Siiriya la kordhiyey oo la gaarsiiyey 27 saacadood kadib markii uu Ruushku u kala dab qaaday labada dhinac ee mucaaradka iyo xukuumadda Siiriya. Wakaaladda Interfax waxay sheegtay in wasiirka difaaca ee Ruushka uu sidoo kale ku dhawaaqay in sidoo kale xabad joojintii ka jirtay gobolka waqooyiga ku yaala ee Latakia iyana la ballaariyo oo lagu daray 27 saacadood si la mid ah Aleppo.
subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa ay wararkaasi halkaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA sabti wanaagsan subax wanaagsan. Guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya garyaqaan Caydiid Cabdullaahi Ilka Xanaf oo markii ugu horreysay xalay toola ka hadlay xilka qaadistii dhaweynta uu ku sameeyey madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa muujiyey inuu aqbalay xilkana uu wareejin doono. Shir jiraayid ayuu daba xalay too fiidnimadii 11-kii wuxuu ku qabtay magaalada Muqdisho abukaate Caydiid Ilka Xanaf waxaanu warbaahinta u sheegay inuu aqbalay xilka qaadistaasi. Warbixina muurtaasi ku saabsan waxay noo diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
Hadalka guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare abukaate Caydiid Cabdullaahi Ilka Xanaf ayaa ku soo beegmay 2 maalmood kadib markii wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud looga qaaday xilka. Abukaate Caydiid Cabdullaahi Ilka Xanaf oo wareegtada xafiiska madaxweynaha ka soo baxday ay ku sheegtay 18 jir ayaa dhowr maalmood oo uusan arrintan ka hadlin xalay shir jaraa'id oo uu magaalada Muqdisho ku qabtay sidan ka sheegay.
Anigu ni weyn baan ahay, wax badan baan dadkan Soomaaliyeed iyo dalka uu soo shaqeeyey. Kolley haddii la tiriyo umalayn maayo inay 6 sannadood ka yaraanayso. Anigu yar baan ku bilaabay shaqo dowladeed markaa waqtigii Ingiriiska joogay. Halganadii Soomaalida ee xornimada lagu noqonayay oo dhan baan ka soo wada qayb galay. wax badan baa dalka igaga jira. Dalku inuu dhismo oo wax noqdo oo mid noqdo wax badan ayaa igaga jira. Waan ka soo qabtay ama aan ku leedahay hadday sidaa tahay kulli aniga oo shaqadiina aan dhammaysanayo oo deni weyn baan aan ka tegay waqtigeedii kulli anigu maxadiya la yidhaho crisis dowladeed iyo crisis dastuuriya oo aniga shaqsi ahaan igu saabsan aniga shaqsi ahaan ii ah ma jecli.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa xilka uu ka qaaday Ilka Xanaf u magacaabay Dr. Ibraahim Iidle Suleymaan oo 7 un ka hor iska cazilay xilkii garyaqaanka guud ee Soomaaliland. Sida ku cad dastuurka federaalka Soomaaliya, gaar ahaan firqadiisa 3aad, garsoorka Soomaaliya waa mid madax bannaan kana mid ah 3 awoodood ee hay-adaha ugu sarreeya dalka. Sidaa daraaddeed markii uu madaxweynaha ku dhawaaqay inuu xilka ka qaaday guddoomiyihii maxkamadda sare waxaa durbadiiba soo baxay su'aalo dhinaca dastuurka ah oo laga keenay awoodda uu adeegsaday madaxweynaha iyo inuu xaq u leeyahay dastuur ahaan xilka qaadista guddoomiyaha maxkamadda sare. inkastoo uu sharci ahaan uu duray go'aankan, haddana abukaate Caydiid Ilka Xanaf waxa uu sheegay inuu qaatay go'aankan isagoo eegaya sida uu hadalka u dhigay danta qaranka.
dalku sharci buu leeyahay, waa dhab, wixii sharcigu yahayna waa sidiisii. wax xaaraanan anigu ma xalaalaynayo, laakiin odaynimada haddaan u eego danta eego oo aan dalka dantiisa eego iyo dadka, anigu dhibaatayn maayo. dhibaato anigu wax aniga igu saabsan dhibaatadeed dalku wuxuu noqon maayo oo burburi maayo. hadday sidaa tahay intaasoo dhan soo shaqaynayay, anigu waan iska nasanayaa, waan fadhiisanayaa, anigu iskaga tegayaa shaqada intaan hayay. ka tegi maayo waan dhowaanayaa meelahaasan ku dhowaanayaa, waan ogaanayaa, waan la soconayaa wax walba dalka dambe igaga jirta oo wax weyn baa igu jira. intaan nool ahay iga bixmayso wadaniyadda iyo midnimada igu jirta dalkan. markaan imina waxaan 1994-kii waxaan u imi midnimo dal, ilaa intaana midnimada dalkan ayaan guday. xildhibaan baan noqday, wasiir baan noqday, ra-iisul wasaare ku-xigeen baan soo noqday dalka. intaasoo inagoo yarna waan usoo shaqeeyay, wax badan oo shaqa iyo mushaharna waan ka qaatay. kolley dhibaato markaa aniga in abdan aniga tahay anigu shaqa aan sii hayo oo aan ku sii jiro anigu waa shaqa aan jeclaysanayo dalka dhibaato u gaari mayso uga iman mayso, sidaasay ugu ogaanaysaan.
hannaanka garsoorka Soomaaliya ayaa ahaa mid burbursan tan iyo burburkii xukuumaddii dhexe 1990-kii. dhowr iyo 20-kii sane ee burburka waxaa dalka ka jiray maxkamado hoos yimaada hogaamiye kooxeedyo iyo maamulo uu musuqmaasuq dishay. sanadihii 2006 ilaa iyo dhammaadkii 2007 waxaa muddo kooban ka hirgalay Soomaaliya maxkamado islaami ah oo markii hore ay beeluhu u dhisteen si ay isugu xukumaan, burcaddana ula dagaalamaan, markii dambena isu bedelay midow maxkamado oo ka adkaaday hogaamiye kooxeedyadii magaalada Muqdisho. lana dagaalamay dowladdii ku meelgaarka ahayd ee xilliga iyo ciidamadii Ethiopia ee taageeray dowladda. Haatan waxaa weli dhulka ay Al-Shabaab ka talisa ka jira maxkamado fuliya xukunno isugu jira dil, gacangoyn iyo tacsiir. Dastuurka Soomaaliya ayaa qaba dhismaha hay-ado garsoor oo isugu jira maxkamadda dastuuriga ah, maxkamadaha federaaliga iyo maxkamadaha dowlad goboleedyada federaaliga ah, laakiin dhammaan hay-adahaasi weli ma dhisna. Waxaa dad badani qabaan in magacaabista guddoomiyaha maxkamadda sare ee cusub ay salka ku hayso sidii loo heli lahaa ugu yaraan hay-ado garsoor oo shaqeeya oo awood u yeelan kara kala saarista muranada siyaasadeed ee dhici kara xilli dalka la filayo inay ka qabsoonto doorasho dhammaadka sanadkan.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo inoo soo jeedinayay, inoo soo diyaariyay warbixintaasi. Halkaad ka dhagaysanaysaanna waa VOA Washington.
VOA ayaad naga dhagaysanaysaan weli oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Beelaha dega gobollada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa bilaabay inay malaaqiyadii dhaqanka ee beelahaasi ay ku beddelaan dhallinyaro si loogu diyaargaroobo hannaanka doorashooyinka dalka ee ku saleysan habka beelaha. Wariyaheenna magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan goor dhow inoo soo diray.
Bilihii lasoo dhaafay waxaa jiray isbedelo lagu sameynayay hogaamiyaasha dhaqanka beelaha Koonfur Galbeed qaarkood. In ka badan 8 hogaamiye dhaqan ayaa labadii bil ee lasoo dhaafay la bedelay, kuwaas oo isugu jira kuwa da'ah iyo kuwa geeriyooday ama xilalka baneeyay. Beelaha hadda hogaamiyaasha dhaqanka dooranaya waxay u badan yihiin kuwa dooranaya dhalinyaro aqoonyahanno ah, iyagoona sheegay inay ugu talagaleen dhaqanka inay hogaamiyaan. Guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Cabdi Cadow oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday hoteelka Bakin ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay sababta keentay hogaamiyaasha dhaqanka in la bedelo inay tahay shacabka oo doonaya isbedel iyo hoggaan dhaqan oo aqoon leh.
Weyba maalmoogii la hadhaafay magaalada Baydhabo ka socday sahwe ama baraarug oo malaaqoobsishe, marka arintaas wala sheenay. Arintaas way sheenay dadku oo falaan isbedel, dadku oo falaan inuu isbedel suubiyan oo nololiyo dhili kasta ku bedelan kubahan dibudhacga kubahana.
Guddoomiyaha ururka haweenka degmada Baydhabo iyo Malaaq Sheekh Mustaf ayaa iyaguna sheegay hogaamiyaasha dhaqanka inuu xil weyn ka saaran yahay difaaca iyo doodida xuquuqda ummadda ay matalaan.
Wali fadaan ee Koonfur Galbeed dhibaato islaac iyo burbur maniin yar, 24% dadkaana miyicho meelana ka jijiidahay, 24% dadkaana lagu maalahay, uniina dadka ma yihiin inay hayaan intee inay inuu dadka difaaca intee inuu yihiin. Kale wari intee inay inuu sarbisna inay meel raayso qabiil hebel qabiil hebel ku gisaaba ay raaysan ku jawaaban inuu yar miyaan tee inuu wali fadaan ini walaas lugu baha ini gacanta mis qabsada dalka la difaaco, dadka la difaaco masaakiinta meel walba laga dhamaayay hay la difaaco la fadaa.
Umadtu Nabi Muhammad wali adan la kulanta yadakeen gobada ini meeliyada roogta
Malaaq Cabdinaasir Maxamed Aadan oo ka mid ah malaaqyada da'da yar ee dhowaan la doortay ayaa VOA u sheegay waxyaabaha u qorsheysan inuu la dagaalamo inay ka mid tahay musuqmaasuq iyo eex inuu ku sifowo.
Musuqmaasuq inaan wax ka bedelan jecla aduu ilaahay raalli ka dhigo inaan wax u qabtaan rabaa dalkan oo Koonfur Galbeed, inaan wax ka bedelan rabaa awoonyahano oo wax fahmaayo oo la jaanqaadi karo dalka iyo diinta iyo wax walba fahmi karo, inaan isku aruursano isu garabsano aan jeclahay.
Ma aaminsantahay marka dhalinyarada inay yihiin kuwa la dagaalami kara musuqmaasuqa?
Haa, waa aaminsanahay. Haa,
waxaa soo dhow xilliga waqtiga ay ku egtahay dowladda federaalka waxaana beelaha Soomaaliyeed qaarkood gaar ahaan kuwa Koonfur Galbeed ay haatan isku diyaarinayaan cidda ay u soo xulanayaan xildhibaanada cusub. Dadka qaar ayaa wada tashiyo iyo kulamo la leh beelahooda, kuwaasi oo raba inay ka mid noqdaan baarlamaanka cusub ee la filayo in lasoo dhiso dabayaaqada sanadka 2016. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Haatana London. Magaalada London ee xarunta dalka Britain xalayto waxa ay si rasmi ah u yeelatay oo loogu dhawaaqay natiijadii doorashada, waxaana yeelatay duqii magaaladaasi ugu horeeyay ee Muslima. Sadiq Khan oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha ayaa si aan hore loo sii saadaalin jagadaasi duqa caasimadda London ugu guuleystay isagoo hayn doona 4 sanadood ee soo socota, waxaana doorashadaasi haddaba أي سو قبقبيسي سيديت سنداد أو حلقة دوقة سيو هايي ننكتر سن حسبيقة محافظكا. حتى با وريها فيو ويدا إيه لندن ردوان حاجة عبدولي أيا وحو أغور رمي محمد علاد حسن دور الشدع صادق خان.
حالي طبانكي وقتيقة مقالدة لندن أيا سرسني على الغودة واقعي إن صديق خان أو أها مرشحة حزبيقة اللي بركو كوكو ليستي دوقة مقالدة لندن وحاول لترتميي هقاميهي مرشحة وها حزبيقة كونسافتيفكا زاك غول سميت
هدوان لبادن نين مركز لفيريا دبعان دور شدو دو وحا قيبكا قادتي إن كان صوبو حكاانا هارو إن سمعادة إيو تاريق دا يكود حليهين دلك بريتن هذبا انت لاقتاي بلادات نو تابتو لبدن نغه خيكليين
ان هدي ان كو هرمره صديق خان وحا وهان ان مودنه برلمانا او كتسن حزبي الليبركا وحا او كسو جيداي اما او مودنه برلمانكا ها ديغانكا توتين ليرهدو اي كو يالا دينا مغالده لندن غارهان دينا ان كونفورتا قلبيدكا مغالده لندن aan waxa uu dabcan u yahay in runtii muddo dheer ka shaqeynayay ba sidii aan ugu guuleysan lahaa xisbiga taariikhdiisa marka la eego waa nin garyaqaan ah oo xuquuqda aadanaha u dooda muddo dheer waxa kale oo uu ka shaqeynayay sidii uu dadka magaalada London guud ahaan ugu qancin lahaa in waxyaabo fara badan ku soo kordhin doono arrimaha guryaha iyo gaadiidka marka dad fara badan oo dabcan codkiisa siiyay oo reer Landana waxa ay ku doorteen oo kaliya inay u arkaan inuu yahay qof wax badan soo kordhin doona hadii aan eegno musharaxa xisbiga Conservative ee laga guuleystay Zach Goldsmith waa nin aad iyo aad loo yaqaan dhinaca marka la eego siyaasadda waxa kaloo aad iyo aad loogu yaqaan inuu ahaa qof saxafi ah waxa uu ka soo jeedaa qoys laban dhinaca waxbarashada marka la eego isagaa iskuulaadka ugu maaragtay tayada wanaagsan dalka ayuu wax ku bartay laakiin runtii ma aanay noqon inuu ka guuleysto Sadiq Khan oo abihi uu ka soo jeeda dalka Pakistan abihiis waxa uu ahaa qof oo maaragtay kamida dadka darawaliinta basaska magaalada London hooyadiis waxay ka shaqeyn jirtay toritaanka ama dadka loo yaqaan sheeg harqaalayda marka runtii waa taariikh cajiib ah oo la dhigi karo waxay wax badan ka bedeli doontaa taariikhda magaalada London waxaana uu noqonayaa qofkii ugu horeeyay oo muslim ah oo ku guuleysta inuu noqdo duqa magaalada London
waqti ugu dambeyntii doorashadiisu maxay uga dhigan tahay bay kula tahay dadka muslimiinta ee sida carabka ku dhufato Soomaalida ay ku jirto maxay u arkaan
runtii dad fara badan oo ku nool magaalada London aad iyo aad ayay ula yaabeen natiijada doorashada qaar fara badan way soo dhaweeyeen waxana la yaab leh in hoggaamiyaha xisbiga Labourka u tartamaya dhinaca duqa magaalada London uu barihii ugu dambeeyay la kulmay dacaayada la xiriira inuu yahay qof xiriir la leh dhinaca argagixisada iyo dadka xaq jirka ah waxaana runtii muuqataa in hadda dad fara badan oo ah xisbiga Labourka iyo dadka laga tirada badan yahay dadka muslimiinta oo Soomaalida ay ku jiraan ay si weyn u soo dhaweeyeen in hoggaamiyahan uu ku guuleystay inuu noqdo duqa magaalada London runtii dadka muslimiintu aad iyo aad ayay u soo dhaweeyeen waana ay ku farxeen marka la eego de Sadiq Khan oo ah qof muslim ah oo aan asalkiisa ahayn qof halkan ka soo jeeda waxa ay runtii waxa ay ku faani karaan guud ahaan dadka muslimiintu waxa ay saacadihii ugu dambeeyay ee xalay si weyn ama baraha Twitterka ama guud ahaan warbaahinta dalkan ay hambalyo xoogan u dirayeen guusha Sadiq Khan dhinaca Soomaalida haddaan eegno iyo dadka laga tirada badan yahay runtii iyana aad iyo aad ayay ugu farxeen gaar ahaan marka la eego jaaliyada Soomaalida waxay u arkaan Sadiq Khan inuu wax fara badan ka bedeli karo waxyaabaha ay ka tabanayaan in xisbiga Conservative-ku aanu ku guuleysan ama dhibaatooyin ay maaragtay u arkeen inay kala kulmiyeen dhinaca guryaha oo kale iyo guud ahaan nolosha magaalada London waxaa kaloo dabcan sida la socotaba marka la eego dadka Soomaalidu waa dadka aad iyo aad u taageera xisbiga shaqaalaha ee Labourka waxa lagu qiyaasaa magaalada London oo kale marka la eego inay jiraan ilaa 8 xubno oo ka mid ah baarlamaanka dawladaha hoose ee magaalada London waxaa jira gobollada qaar kood sida Manchester oo kale oo iyana ay dadka qaarkii markii ugu horeysay noqdeen xubnaha dawladaha hoose ee magaalooyinkaas. Marka dadka soomaaliduna runtii waxay u arkaan inay tahay guul iyada usoo hooyatay ama guul iyaga usoo hooyatay, waana wax ay aad iyo aad ugu farxayaan marka la eego, sababtoo ah xisbiga conservativeku waa xisbi dhinaca midiga ah oo loo arka inuu cunsuri yahay, oo marar fara badan dadka dhaqaalyahanka ah iyo dadka dabcan aan kasoo jeedin qowmiyadaha soomaalida oo kale iyo muslimiinta ayuu u ololeeyaa danahooda gaarka. Marka waxay u arkaan inay arrintu wax fara badan ka bedeli doonto hoggaanka sare ee hadda talada dalka iyo conservativeka, oo ay noqon karto waxyaaba isu dheelitiri kara siyaasadda guud ee magaalada tan London iyo dadka ku nool guud ahaan.
Kaas wuxuu ahaa wariyaha v o ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo khadka telefoonka xalayta ugu waramay Maxamed Colaad Xasan.
waxaad naga dhegaysanaysaan v a. sarkaal ka tirsan hay-adda dhinaca amniga ah oo dowladda federaalk ee maraykanka ay leedahay oo looga shakiyey inuu dilay saddex qof labadii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa lasoo xiray. booliiska gobolka maryland ee dowladka washington ayaa sheegay in yulaaliyo turdiil oo 26 sano jira xabsiga la dhigay jimcihii shalay. turdiil waxa uu ka tirsanaa hay-adda FBS marka lasoo gaabiyo la yiraahdo, oo hay-ad ka shaqeysa ammaanka dhismooyinka dowladda federaalka. haddaba toogashooyinka labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacayay maryland ayaa saare ciidla nuur oo stuudio igu helaysa waxay ka wareysatay maxamed axmed haaruun oo ka tirsan soomaalida ku nool deegaanka montgomery county ee gobolka maryland.
dhacdo aad iyo aad u naxdin badan ayay ahayd. waxay ka bilaabatay ninkan oo u shaqeynaya ciidamada ugu awoodda badan oo ka shaqeeya washington area oo la yidhaahdo homeland security, qeyb ka tirsan oo federal protective la yiraahdo, ayuu kamid ahaa. nin 62 jir ayuu ahaa, waqti badan kasoo shaqeynayay. marka wuxuu dhibaato badan ku sameeyey xaaskiisa iyo caruurta oo si military style ah inuu u tababaro. markii gabadhii uu qabay ay tiri 40 jirka ahayd, ay tiri ilmaha igada indhaha ayuu ku dhuftay ilaa iyo galaaskii ay xirneed ay jabeen. marka domestic marka ay dhacdo sidaas oo kale
waan gartay. marka haruun, halka aynu yara cadayno, caruurtiisii buu wuxuu u tababarayay si adag, marka xaaskiisibaa ka hortimid. waxay u sheegtay inaanay qaabkani wanaagsanayn. marka gabadhii buu adana gacan ula tegay, soo ma xaaskii uu qabay?
gacan buu ula tegay. markuu ula tegay, dowladda ayay u tagtay, waxay tiri ninkan in layga maaragtay inuu ammaan isiiyo, aniga caruurteeda aan korsada ayaan rabaa. marka waxaa la yidhi dumarka xaaskaaga uma tegi kar. laba bilood ka hor ayaa warqadii u timid, waxaa la yidhi haddii agteeda aan kuu aragno waan ku xiraynaa. waxayna ka qaadeen hubkii oo sitay bistooladii, inkasta oo dowladda lacag ka qaadanayay. marka waxaa la yidhi iska fadhiiso ilaa aan kusoo baarayno.
waan gartay.
marka wuxuu isagana ku ballan qaaday ugu dhaartay xaaskiisa haddii dowlad ku dacwootid inaan ballan kaa qaaday inaan ku dilo. wuxuu ugu tegay iskuul ku yaala Beltsville meel la yiraahdo oo countyga ku dhegan oo PG county ah,
oo isla gobolka Maryland ka tirsan.
Maryland ka tirsan. marka galabtii markay ahayd ayuu u tegay iyadoo wiilkeeda soo wadanayso. markaas isagoo la murmaya ayaa nin meesha iska maray arkay, war ninkan gabadha sida xun ula hadlay bal aan hadal ka dhaho.
marka dhulkay taagan yihiin iyaguna, mise baabuur bay saaran yihiin?
bannaankay taagan yihiin. marka ninkaas markuu la murmay oo dhahay war ninkan war gabadhan sidaan ulama hadli kartid, ayuu intuu xabaddii lasoo baxay ayuu ninkii xabad ku dhuftay. gabadhu uu qabayne halkaas ayuu ku dilay khamiistii galabtii markay ahayd. habeenkii khamiista ahayd sidii ayaa lagu kala seexday, 11 markay ahayd, 11 o'clock ayuu wuxuu tegay Montgomery moolka la yiraahdo. laba qofood ayuu la murmay. qof kale ayaa u yimid oo dhahay war dadkan maxaad ula murmaysaa, kiina xabad buu ku furay isagana, halkii ayuu dhintay midna uu ku dhaawacmay. waa moolka Montgomery county la yirahdo, moolasha ugu waaweyn ah.
jimcihii 12:00 barqanimo.
haa, isla markii wuu soo cararay meel aan ka fogeyn oo isla countyga ah, Montgomery countyga ah oo Maryland ah, ayuu yimid oo jans ah, meel cunto laga iibsado, gabar gaarigeeda iska dhex fadhiso ayuu arkay, iyadana uu toogtay.
waan gartay.
waa qofkii saddexaad oo dhintay, labana uu dhaawacay.
marka intaa weli lama qaban miyaa, intaasoo dil ah oo meelo kala duwan uu ku sameynayay?
intaa lama qaban. marka askartii waxay bixiyeen inay dadka ku sheegaan ninkan noocuu yahay, gaarigoo wato baqdin awgeed. marka waxaa dhacday markii ay ahayd saddexdii galabnimo, waxaa la ogaaday inuu gaarigiisa dhex fadhiyo meel coffiga laga cabo la yirahdo Dunkin Donut oo ku taalo isla same countyga Montgomery county oo Aspen Hill la yirahdo, ayaa lagu arkay isagoo dhex fadhiyo. gaarigiisii ayaa lagu wareegsaday, isagoo xabad qofna ku dhaawicin ayaa la qabtay.
waan gartay. ugu dambeyn, ninkan waa nin sideeya? ma nin cadaanaba, ma nin madowaba, ma nin muslima?
waa nin cadaan ah, laakiin waddankan ku dhashay, laakiin originally adiga laba laba aabo ka hor ayuu waddankan yimid, laakiin waa nin waddankan 62 jir ah oo ilaa experience waqti badan leh oo caruur iyo xaas ku lahaa ma garan. Waxaa kaloo soo ogaanay inuu ku qaadan jiray $26,000 guri guryo waxaa loo ogol yahay dadka in la siiyo askarta lacag 26,000 ah budget ah, isagoo guriga lahayn ayuu qortay waana la siinayay lacagtii ma garan,
isagoon guriga yacni hanti u lahayn guriga oo kale ku jira.
Ha, ayuu ka qaadanayay $26,000 dowladda hadda
sanadkiiba.
Ha, sanadkii ayuu wuxuu ka qaadan jiray $26,000 ayuu income taxkiisa ku buuxiyey inuu ka qaatay dowladda wax budget loo ogol yahay waay housing dadka arkisa.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Axmed Haaruun oo ka tirsan Soomaalida ku nool deegaanka Montgomery County ee Maryland duleedka magaalada Washington. Saare Cidla Nuur ayuu u warramayey. Dhegeystayaal, haatana aan ku yarana soo nocodkii baxsanaa fanaanka Cabditaahil Warsame iyo heestii xoodaan.
حالين فديالو لحنان جيرالو تدون طيب خيرا حرو سيدا فرس حلالو عن حالو فراغو نوغال حيس كداغو دبار كتدمو حالين فديايو لحنان انشيرايو تدون طيب خيرا فرغو حرو وحوب دعسدايو سين تدول كحاطو وحوب دعسدايو سين تدول كحاطو وان حتينيو وان حتينيو ويلي مودا الحسي يبور وحرير تشالكيو أكاميه لسودادو كوريلو حمبارو تبقو غالفورو وحوف تبودا دا حوارا دا ليابو وحوف تبودا دا حوارا دا ليابو ون أرد كحيقين قربا حرامي وحوف تبودا دا حوارا دا ليابو وحوف تبودا دا حوارا دا ليابو ون أرد كحيقين قربا حرامي
يا سلام علاد هي
وعبا كدعي حداتي ورو فرن
وابد لهن تسيبه walaa dadka aad fardaha jecel baan kamid ahay marka faraska Cabdi Tahleel ka shakiray waxaan siraa talo faraskaasi makaagi
baa haystan malaa dad baa ku xajiimo xajiimta iyo xaraatada iyo waxa laga shakiinay
subax wanaagsan baan dhagaystayaal idin leenahay waa Sahre Cidle iyo Colaado idin kaga tagaya codka dabacsan ee fanaanka Cabdi Tahleel Warsame iyo heestaasi xoodamo
حبارين ادركي حقوقاني ريوبا او